Πρώτο πρόγραμμα.
Δεν αντέχω τις καρδιάς τις αλυσίδες της αγάπης το χρυσό κλουβί, σαν αγριμή που μυρίζεται παγίδες μες στην τρέλα μου την κάνω γυριστή. Μια τρελή φαγούρα στις πατούσες νιώθω εδώ και κάμποσο καιρό, κι απ' τον έρωτα που μου πουλούσες τίποτα δεν έμεινε θαρό. Όρσα τα πανιά, τέρμα το γκάζι, πέτρα που κυλάει δε χορταριάζει, το νοικοκυριό δε μου ταιριάζει. Αλήτης από κούνια, αλήτης ως τα πουνιά, αλήτης ταξιδιάρης μου εγώ. Θα πάρω το δισάκι να φύγω ταξιδάκι στο ψεύτη το κοσμάκι, αλήτης ταξιδιάρης να γυρνώ. Κι αν για λίγο τρίγησα τον έρωτά σου, το ταξίδι για μας τελειώνει εδώ. Πριν βουλιάξω για καλά στην αγκαλιά σου, τον αλήτικο το δρόμο μου τραβώ. Κι όσο κι αν με δέρνει το χαλάζι, κι ας μην έχω που να κοιμηθώ, το νοικοκυριό δεν μου ταιριάζει και την αλήθεια προτιμώ. Όρτσα τα πανιά, τέρμα το γκάζι, πέτρα που κυλάει δε χορταριάζει, το νοικοκυριό δεν μου ταιριάζει. Αλήτης από πουνιά, αλήτης ως τα πουνιά, αλήτης ταξιδιάρης είμαι εγώ. Θα πάρω το δισάκι να φύγω ταξιδάκι στο ψεύτη το κοσμάκι, αλήτης ταξιδιάρης να γυρνώ. Όρτσα τα πανιά, τέρμα το γκάζι, πέτρα που κυλάει δε χορταριάζει, το νοικοκυριό δε μου ταιριάζει. Αλήτης από πουνιά, αλήτης ως τα πουνιά, αλήτης ταξιδιάρης είμαι εγώ. Θα πάρω το δισάκι να φύγω ταξιδάκι στο ψεύτη το κοσμάκι, αλήτης ταξιδιάρης να γυρνώ.
Ταμ, παμ, βραμ,
Έτσι, τραγουδιστά.
Όταν ξεκινάει η εβδομάδα, βάζω και άλλα όργανα. Δηλαδή, μπορώ να βάλω και κρουστά μετά.
Είναι όταν ξεκινάει η εβδομάδα και πλησιάζει η άδεια.
Εννοείται.
Είναι ένας συνδυασμός.
Εννοείται.
Έτσι θα είναι.
Κάνουμε τώρα την άλλη εβδομάδα.
Εντάξει, ξεκινάει.
Fruit punch, να ξέρεις. Παραλάια. 50 δίκτυ προστασίας. Έτσι, στη φαλακρίτσα και αράγματα.
Γιαούρτι, κανονικό.
Γιαούρτι, δεν λες τίποτα.
Καλή εβδομάδα να
έχουμε.
Όλοι συζητάνε τα αποτελέσματα στην.
Γύρω από τη Γαλλία γενικά. Η Γαλλία.
Άλλοι χαίρονται.
Και στις εκλογές και το προολυμπιακό που πάμε Γαλλία.
Ναι. Άλλοι που δεν είναι Γάλλοι αλλά χαίρονται με αυτό που συνέβη στην Γαλλία και κάνουν θεωρητικές προσομοιώσεις ότι αν συμβεί αυτό που έγινε στη Γαλλία και σε άλλες χώρες θα πανηγυρίσουμε. Είναι ωραίο να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου.
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι ο Ιωάννης Μελισανίδης και Κολοτούμπες
είναι μικρές.
Είναι το τίποτα. Ναι. Γιατί όλοι ξεκινήσανε και πέσανε τι έκανε ο Μακρόν και τι χαρακίρι και τι πολιτική αυτοκτονία
και
τη
Λεπέν στην κυβέρνηση.
Και τώρα τον παρομοιάζουν με τον Ντεγκόλ.
Έτσι,
ο στρατηγός Μακρόν
που τους παγίδευσε όλους.
Και πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε Μακρόν και τέτοια, έτσι. Εντάξει, είναι η κυβίστηση είναι αγαπημένο σπορ γενικώς. Κάτι ήξερε ο...
Ποιος?
Ο Μακρόν.
Α, ο Μακρόν, ναι.
Όλοι αυτοί τον είχαμε παραδεχτεί γενικά. Για τις επιλογές του. Τις...
Δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι.
Στιλιστικές
ότι
και
ήξερε.
Αυτά, μετά τα κουνάκια του, τα αυτά του, τα ωραία.
Αλλά χάσαμε τώρα τον πρωθυπουργό που ήταν της δικής του επιλογής. Ποτέ δεν ξέρεις.
Καλά, τώρα από το τελείωσε πολιτικά και τα λοιπά, πλασαρίστηκε δεύτερος.
Καλά, το τελείωνε πολιτικά, τους άλλους έτσι όπως είναι το Σύνταγμα της Γαλλίας που το έφτιαξε ο έξυπνο Ντεγκόλ. Ο Ντεγκόλ πριν από 60 χρόνια όταν έφτιαξε το Σύνταγμα της Γαλλίας είχε έναν. Ένα κοινό παρανομαστή. Να μην αναλάβει ποτέ κομμουνιστής την προεδρία της Γαλλίας. Δηλαδή, ακόμα και την κυβέρνηση να παίρναν οι κομμουνιστές, ο πρόεδρος να μην ήταν κομμουνιστής και να κρατούσε πάντα τη Γαλλία στη Δυτική Συμμαχία. Βέβαια, αυτό τώρα, σαν σύνταγμα, μπορείς να το αλλάξεις και να μην ήρθει ποτέ ακροδεξιός πρόεδρος. Άρα, είναι έτσι φτιαγμένη η Γαλλία που στο τέλος κερδίζει αυτός που θέλουν.
Μάλιστα.
Τώρα με το Μελανσόν δεν ξέρω πώς θα γίνει η συγκατοίκηση.
Μελανσόν. Δύσκολη είναι η συγκατοίκηση. Να πούμε ότι έπεσε μέσα και ο Στέφανος στην ομιλία της Κεντρικής Επιτροπής ότι,
που έπεσε μέσα.
Ότι δεν γίνεται οι συγκολήσεις να ορθώσουν ανάστημα μπροστά σε αυτόν που έχει εξουσία ή σε αυτόν που πάει ακολουθάριστο.
Ναι.
Και το βράδυ οι συγκολήσεις πρώτες.
Ναι. Έχει βαθύ πολιτικό κριτήριο. Για την ώρα είναι tour operator.
Εγώ δεν κάνω χαρακτηρισμούς, εγώ λέω τα γεγονότα.
Έχει βαθύ πολιτικό κριτήριο.
Φάτιμε.
Για την ώρα κάνει τον tour operator στη Βουλή. Ήρθαν τώρα φίλοι.
Ναι, και αυτό να το ποινικοποιήσουμε και αυτό.
Με
που ήρθαν πέντε φίλοι και τους πήγαν.
Εγώ ήθελα να σου πω.
Να δουν τα μαόνια.
Αν υπήρχε τέτοια υπερπροβολή στη σύζυγο Μητσοτάκη. Ναι. Στην σύντροφο Ανδρουλάκη. Μπαίνουν στη Βουλή.
Ούτε την ξέρουμε τη σύντροφο.
Αυτό θέλω να σου πω.
Στη Περιστέρα όμως την ξέραμε και τη Μαρέα.
Δεν έκανε όμως, δεν ήταν κάθε τρεις και λίγο μπαίνουμε,
όχι,
κάνουμε κτλ. Στη σύζυγο Κουτσούμπα. Ούτε
καν.
Αυτό θέλω να σου πω. Δεν χρειάζεται. Νομίζω και
κάποιου πιτσιρικάδε, αν του ρωτήσει, η σύζυγο Κουτσούμπα θα σου πούνε η Παπαρίγα.
Ναι. Γιατί
είναι βέβαιο.
Τέθηκε λίγο το θέμα τη υπερπροβολή και εν πάση περιπτώσει ο καθένα έχει τα δικά του μέτρα.
Αυτό όμως δεν είναι τώρα και για προβολή, φίλε. Ξενάγησε τώρα πέντε φίλους.
Ναι, και δείχνουμε και πέντε φωτογραφίες και πέντε εφημερίδες και ανεβάζουμε 100.
Στα καλά, λοιπόν, συγκινήθηκα. Η πρόκληση εθνική ήταν πολύ μεγάλη.
Πολύ μεγάλη.
Συγκινήθηκα. Ρε,
πολύ ωραίο μπάσκετ.
Με το κλάμα του Αντετοκούμπο.
Όταν φώναζε όλη η κερκίδα το ρυθμικά του Αντετοκούμπο και μετά μέσα στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω αν είδε την ώρα που έδινε συνέντευξη ο Λιόλιος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
Λιόλιο μου, που έλεγε.
Ότι είχε καθίσει έτσι σε μια γωνιά και πραγματικά ήταν δακρυσμένος.
Ναι. Και θα είναι και εκ των σημεοφόρων της αποστολής της Ολυμπιακής.
Ακούγεται
μαζί
ότι...
με τη Στεφανίδη ή τη Σάκαρη.
Ακούγεται ότι ο Τεντόγλου, ο οποίος νομίζω είναι Στεφανίδη ή Τεντόγλου δικαιωματικά, γιατί ήταν και οι Ολυμπιονίκες. Η Στεφανίδη νομίζω έχει περισσότερα από τον Τεντόγλου, αλλά ο Τεντόγλου έχει το τελευταίο χρυσό.
Ναι.
Είναι αυτοί που το δικαιούνται. Η εθνική ομάδα από το 2008 κάναμε 16 χρόνια να επιστρέψουμε, αλλά επιστρέψαμε πανηγυρικά και παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ.
Πολύ ωραίο μπάσκετ, πράγματι, και αξιόμαχοι πολύ και οι Κροάτες χθες. Δεν ήταν τόσο εύκολο το παιχνίδι όσο θέλαν να το παρουσιάσουν. Γιατί εντάξει, έχουν τρεις παίκτες και ρολίστες καλούς, αλλά και τρεις παίκτες που είναι πραγματικά εξαιρετικοί.
Αυτοί φαινόταν να έχουν λιγότερες επιλογές από εμάς, παρότι έχουν περισσότερους NBA.
Στο πάγκο.
Ναι. Εμείς δηλαδή έχουμε μόνο έναν στο NBA, ναι, τον Γιάννη.
Δύο συν έναν.
Αυτοί έχουν τώρα τρεις.
Είναι ο Σάριτς, ο Ζούμπατς και ήταν και ο Χεζόνια στο NBA. Δεν είναι τώρα, ήταν.
Λοιπόν. Νομίζω και ακόμα και ο Σμίθ ήταν εντάξει παλιά τώρα στην Παρτίζαν. Καλή ομάδα.
Λοιπόν, καλή ομάδα, ναι. Και είχαμε και θα γίνει το τουρνουά αυτό του μπάσκετ στους Ολυμπιακούς, θα είναι φοβερό, φίλε.
Ξεκινάμε νομίζω με
27.
Καναδά.
Ξεκινάμε με Καναδά.
Πολύ καλή ομάδα Καναδά, γιατί είναι όλοι NBA.
Τρεις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, περνάνε οι δύο πρώτες και οι δύο καλύτεροι τρίτοι.
Ναι.
Άρα αποκλείονται τέσσερις από τους 12.
Ανοιχτά τα
πάντα.
Με την εικόνα που έδειξε η Εθνική, πραγματικά είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα πάει καλά.
Ναι.
Το Euro βρίσκεται σε φάση.
Ο Καναδάς είναι πολύ καλή
είναι
ομάδα.
Είναι όλοι
νομίζω η Ισπανία.
Γερμανία.
Ισπανία, Αυστραλία, λέω για τον όμιλό μας. Ισπανία, Αυστραλία και εμείς θα παλέψουμε για το 2 και το 3.
Το 2 και το 3.
Λοιπόν, τι άλλο.
Τι άλλο, εντάξει, Euro, καλά ματσάκι επίσης Παρασκευή και Σάββατο, πάμε για Τρίτη, Τετάρτη, έρχεται ομαλά αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή
πολύ παράταση.
Σβήνει αυτή τη βδομάδα το Euro, είχαμε στη μέση ένα προολυμπιακό, μικρές διακοπές, γι' αυτό φεύγει ο Πίκουλας όσο ναι. Δεν υπάρχει αθλητική δραστηριότητα.
Ακριβώς.
Και στο καπάκι ξεκινάνε Ολυμπιακοί Αγώνες 26, είναι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
Τα προβληματικά και τα λοιπά.
Ελληνικών ομάδων πλην του Ολυμπιακού.
Χωρίς άγχος.
Ακορνάρης πάει και αυτός το Σεπτέμβριο. Και όλα καλά. Ένα ωραίο καλοκαίρι. Του χρόνου θα είναι δύσκολο που δεν έχουμε κάτι από
τίποτα,
αυτά τα θεάματα. Δεν ξέρω. Πώς θα περάσει. Θα είναι ξηρό.
Λοιπόν, διακοπές στη Τζιά για την Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα.
Τα είπαμε τα βαριά
λέμε
θέματα.
Λέμε τώρα τους τίτλους των κυριωτέρων.
Τα βαριά θέματα είπαμε θα τα πιάσουμε μετά.
Ναι,
όχι, άμα θες, πες το.
Αυτό.
Κάνεις spoiler τώρα στα βαριά θέματα της επικαιρότητας.
Βγήκαν πληροφορίες για το πόρισμα, το λέμε, τον μπασίγνωστο τραγουδιστή, όχι.
Συγγνώμη, παντού εμφανίζεται.
Αφού έκανε και βίντεο ο ίδιος και εμφανίστηκε.
Τι να πούμε, ότι είναι ο Αντώνης.
Ποιο Αντώνη. Ποιο.
Είπα Αντώνη. Τόλμησε να πει τώρα.
Κανάκης.
Ρε Αντώνη.
Λοιπόν, ο οποίος βγήκανε κάποιες πληροφορίες για τα βασικά σημεία του πορίσματος της αρχής για την καταπολέμηση από το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αναφέρει διάφορες συναλλαγές.
1,8 ψάχνει.
1,8.
Που δεν δηλώθηκαν. Μπήκαν λέει σε προσωπικούς λογαριασμούς.
Ακριβώς.
Σε προσωπικά λογαριασμού. Είναι πολλά. Δηλαδή, εδώ στο 500 και χτυπάει. Σε παίρνουν τηλέφωνο από την τράπεζα.
1,8 σε προσωπικούς λογαριασμούς, ρε φίλε, είναι πολλά.
Βέβαια, ένας καλλιτέχνης ο οποίος αμείβεται μόνο όταν έρχονται οι Άραβες εκεί πέρα στη Μύκονο.
Στον Άμος.
Ή όταν πήγαινε στην Γαλλία, στην Ελβετία, στο Κουσαβέλ και ναι, τραγουδούσε και στο κύκλο. Αυτά τώρα κοστίζουν, δεν είναι.
Και παρότι και ο δικηγόρος του και ο ίδιος με δηλώσεις τους βγήκανε και δεν υπάρχει τίποτα και όλα είναι καθαρά κτλ. Ναι. Εμείς λέγαμε από την αρχή ότι όταν έστω και κάποιες διαρροές βγαίνουν από την αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, θα το πούμε όλο.
Ναι, ναι.
Κάτι έχουν βρει κάπου, έχουν στηριχτεί, δεν βγαίνουν έτσι.
Εντάξει, είναι ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει και άλλη φορά για τα ίδια θέματα και πάλι είχε ξαναπεράσει τις ίδιες περιπέτειες τότε λέγοντας για τον Ηρακλή, αλλά δεν είναι ισχύ μόνο αυτό εδώ πέρα. Λέμε για ένα
πάντως κόπο. Εδώ λέει στο ρεπορτάζ που διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι και τότε στον Ηρακλή δεν φαίνεται να έχει δώσει ούτε ένα ευρώ. Για αυτό που του αντιστοιχούσε ως ποσοστό.
Το άφημί της Παέρακλης είναι παγωμένο. Που λες ότι έχει ένα μόνιμο χρέος 13 εκατομμύρια. Όπως υπάρχουν πολλά αφημί ελληνικών ομάδων που παίζουν αυτή τη στιγμή και στη Super League. Απλά έχουν κολλήσει μια ημερομηνία από πίσω, ένα και ένα πλην. Και είναι χρεωμένο το αφημί της μεγάλης ομάδας με 150 εκατομμύρια που χρωστάει στο δημόσιο. Έβαλε από πίσω μια ημερομηνία μεγάλη ομάδα. Πάντα 150 εκατομμύρια. Ηρακλής 13 εκατομμύρια. Τώρα παίζει ο Ηρακλής παίζει με το άφημί της ομάδας Τρίγλια Χαλκιδικής. Αλλά λέμε τώρα για το 1,8 του Ρέμου, το οποίο φαντάζει γατάκι, δηλαδή ο Justin Bieber πρέπει να το άκουσε και να γέλασε, γιατί πήρε 10 εκατομμύρια ο Bieber,
ο Justin, ναι,
για να τραγουδήσει στο γάμο αυτού του γιου, του μικρότερου γιου, του πιο πλούσιου Ινδού, τον έχεις δει, έναν μοσχοαναθρεμένο, δηλαδή ένα τέτοιο, μπαμπάτσικος.
Κούκλος.
Έχουν πάει και έχουν τραγουδήσει οι πάντες. Δηλαδή, νομίζω ότι αν βγάλει στο τέλος δισκάκι με όλους αυτούς που έχουν τραγουδήσει στο γάμο του, θα γίνει πλατινένιο. Δεν είναι τώρα. Διαμαντένιο θα γίνει.
Από Ελλάδα τίποτα.
Εντάξει.
Καμιά Βύση. Καμιά Κοκκίνο.
Μια Φουρέιρα.
Φουρέιρα.
Ο Αντώνης να τον πάρουμε τώρα με.
Ο Αντώνης που έχει και στριμώγματα τώρα για να έχει ρευστό.
Είναι άκαρδη, δεν είναι. Δεν τους. Λοιπόν, πάμε.
Αυτά.
Μέχρι τις 2.
Πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ κάθε μέρα από τη 1 μέχρι τις 2, 22 λεπτά μετά τη 1. Θα πάμε μαζί, όπως είπαμε, μέχρι τις 2 με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλο στα μικρόφωνα.
Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Μαρία Παπακυρίτση. Στην
Παπακυρίτση. Τελευταία μας έκανε πολλά νούμερα η Μαρία. Δεν.
Ποιότητα.
Αλλά, εμείς πάλι την αγαπάμε.
Στροφή στην ποιότητα τώρα. Όλοι αυτοί είναι δεν. Με την ενημέρωση έχουνε, δεν σου λέει τίποτα.
Αλλά στο τέλος επιστρέφουν.
Κουλτούρα. Ναι, επιστρέφουνε, βέβαια, γιατί μέσα τους κάτι τους.
Κάτι διαβάζει.
Λοιπόν, Μαρία Κόντου.
Αν δεν μας παρατάει ποτέ, δεν την παρατάμε ποτέ.
Παραγωγάρα της εκπομπής και βέβαια η Ιρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που χαϊδεύουν την ψυχούλα μας και μας κάνουν πολύ, πολύ, πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία.
Πρώτο κοινό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Αγάπησες ποτέ σου, αν με σκεφτώσουν στις δύσκολες στιγμές σου, κι αν όσα μου λέγες συχνά τα εννοούσες. Δεν ξέρω καν τι θέση είχα στην καρδιά σου, αν ήμουν μέσα στα μεγάλα σχέδιά σου, όταν στα χέρια σου τα χέρια μου κρατούσες. Με όνειρα και τα αφήνες στη μέση. Με ένα ορατό σκηνή με έχεις δέσει. Ισορροπία στο κενό, πώς να κρατήσω. Αν αποφάσισες να φύγεις δεν το ξέρω, κι αν πρέπει πίσω στη ζωή μου να σε φέρω, δεν ξέρω πια ειλικρινά τι να απαντήσω.
Είναι πως σου προσφέρω μια καλή. and tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. It felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la.
Μαρία, μετά βρέσκει ένα τραγούδι με τον Αλιάγα για να κλείσουμε. Γιατί τώρα εντάξει, το πήγαμε αγγλικά, το πάμε ισπανικά. Θέλουμε να μιλήσουμε για τη Γαλλία.
Αλέλε μπλε.
Ελλάς-Γαλλία
συμμαχία.
Νίκο Αλιάγα μαζί με Αντώνη Ρέμο. Έχουν τραγουδήσει το It's My Way του Frank Sinatra.
Θες να μας συγκινήσεις πάλι.
Θέλω να πιάσω όλες τις πτυχές της επικαιρότητας.
Bonjour,
bonjour.
Mon amour.
Not χαμού.
Bonjour.
Not χαμού.
Θέλω να μιλάτε. Ναι, μπορείτε.
Γιατί έχουμε άλλο αμούρ εμείς στη Γαλλία.
Εμείς είμαστε και ο Ζατή. Έτσι. Τι ευγενική. Λοιπόν, για να δω τα γατάκια τώρα, Mon amour, που λέγανε και ο Μακρόν και έκανε χαρακίρι και το ένα
θα φέρει
και το
τη
άλλο.
Λεπέν στην εξουσία.
Τι λένε, τι λένε τώρα.
Άμα είναι να φτάνουμε κάθε φορά στον παροξισμό και κάθε φορά να εγκαλούν τους οι ψηφοφόρους της δεξιάς και τους κέντρο αριστεράς, συγγνώμη, τους ψηφοφόρους της αριστεράς και τους ψηφοφόρους της κέντρο αριστεράς και όπως είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, μας έχουν ξανασώσει, οι αριστεροί θα μας σώσουν και τώρα. Κάποτε η τύχη του θα λήξει.
Θα τελειώσει.
Δηλαδή αυτό που ζούμε δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι, γιατί εξουθενώνει όλη την δεξαμενή που έχει από θέματα ακόμα η Γαλλία για να αντισταθεί απέναντι στην Μαρίν Λεπέν. Και όπως είπε η ίδια η Μαρίν Λεπέν, okay, έγινε αυτό που έγινε, ραντεβού σε 3 χρόνια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όμως έτσι, καταλάβατε.
Τώρα στα νεότερα, ο Ατάλ υπέβαλε την παρέτησή του, αλλά ο Μακρόν δεν την έκανε αποδεκτή. Αποφάσισε να παραμείνει ο Ατάλ.
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ότι πρέπει είναι αποδεκτή μεν, πρέπει να διατηρήσει υπηρεσιακή κυβέρνηση μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση και κυρίως πρέπει να συμφωνήσουν για νέα κυβέρνηση, οπότε υποθέτω ότι θα πάρει πολύ χρόνο και χρειάζεται η περιφερειακή κυβέρνηση φυσικά για τις, υποθέσεις που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και ακόμη περισσότερο όταν ονομάζονται Ολυμπιακοί Αγώνες. Όπως είπε και ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε στα πρακτορία ότι πρέπει να εγγυηθεί την σταθερότητα μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, η οποία έχει δίκιο. Κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό του, υπάρχει συνέχεια του κράτους, οπότε πρέπει να συνεχιστεί η κυβέρνηση μέχρι να βρεθεί άλλη.
Για πες τώρα,
ποια
είναι τα σενάρια, γιατί εδώ στην Ελλάδα ακούμε διάφορα, ναι, ότι μέχρι και αυτοί που στήριξαν τον Μελανσόν την μπορεί να τον αφήσουν και να πάνε με τον Μακρόν, ή ότι ο Μελανσόν θα έχει μέλλον, ο Μελανσόν δεν θα έχει μέλλον. Τι ακριβώς ισχύει?
Κοιτάξτε, ο Μελανσόν δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πρωθυπουργός και το είπε και ο ίδιος μόνος του χτες έμεσα πλην σαφώς όταν είπε ότι θα θέλουμε να έρθουμε να γίνουμε κυβέρνηση για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και μόνο το πρόγραμμά μας. Που σημαίνει ότι αφαιρεί τον εαυτό του από τη σκακέρα του σχηματισμού κυβέρνησης, τον εαυτό του φυσικά και το κόμμα του, αυτό περισσότερο. Ξέρει ότι ο ίδιος είναι κόκκινο πανί για τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι για τον Μελανσόν, τον οποίο κατηγόρησε χθες ότι έχασε τις εκλογές και είναι ο μεγαλύτερος χαμένος. Οπότε Μελανσόν φεύγει σαν πρόσωπο από την υποψηφιότητα πρωθυπουργίας, μόνο που υπάρχουν. Ξέρετε, είναι σαν τις ρωσικές κούκλες αυτή τη στιγμή. Μια ρωσική κούκλα, ανοίγεις μία και βρίσκεις ένα δεύτερο πρόβλημα και άλλο τρίτο πρόβλημα, ανοίγοντας. Δηλαδή, μέσα στην συμμαχία της αριστεράς υπάρχει διχόνοια μεταξύ των κομμάτων, αλλά και μέσα στα κόμματα υπάρχει διχόνοια αναφορικά με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν. Και ακόμα περισσότερο όταν ορισμένα στελέχη. Έγιναν δύο γεγονότα στην άκρα αριστερά του Μελανσόν. Το πρώτο είναι ότι απέκλεισε από υποψηφιότητα στον πρώτο γύρο ορισμένα μεγαλοστελέχη, γιατί τον έχουν ασκήσει κριτική στο παρελθόν και τους κρατούσε μανία και τους ήθελε να τους εκδικηθεί και τους εκδικήθηκε. Το πρώτο κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι ένα μεγαλοστέλεχος, ο οποίος ήταν μέσα και δεν τον απέκλεισε, τελικά τον αποποιήθηκε. Είπε ότι ο Μελασσόν είναι το μεγάλο πρόβλημα, το κόκκινο πανί, που δεν μπορούμε να ανεχτούμε τέτοιους εγωισμούς και τέτοια παρουσία που κάνει κακό στο κόμμα. Λέγεται Φρανσό Γουφάν. Ο οποίος Φρανσό Γουφάν επανεκλέχθηκε στο δεύτερο γύρο, όπως και οι άλλοι από τους πέντε ή τρεις που αποκλείστηκαν από τις υποψηφιότητες επανεκλέχθηκαν και μάλιστα θριαμβευτικά ορισμένοι. Που σημαίνει ότι μέσα στο ίδιο το κόμμα έχει ανταρσία. Στο κόμμα των σοσιαλιστών εμφανίζεται η διαφορά μεταξύ παλαιών στελεχών και νέων στελεχών φρέσκων προσώπων, 30χρονων, οι οποίοι απαιτούν να πάρουν τα ηνία του κόμματος και το έχουν καταφέρει. Και το κόμμα ανεβαίνει χάρη σε αυτούς. Οπότε και εκεί έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα συνεννόησης, γιατί έχουν άλλη στρατηγική. Να πάρω πιο άλλο κόμμα μέσα από τη συμμαχία της αριστεράς, που είναι, γενικά έχει μεγάλα προβλήματα, αλλά γιατί τα προβλήματα αυτά εμφανίστηκαν στην πρώτη συμμαχία που έκαναν το 2022. Πριν από ένα χρόνο έγινε ένα μπαμ και διαλύθηκε η συμμαχία. Επανασυμμαχίστηκαν.
Έτσι όπως το ακούω, Θωμαής, ποιος στο τέλος θα κάνει κυβέρνηση? Δηλαδή αυτοί είναι όλοι μαλωμένοι μεταξύ τους.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Γι' αυτό όλοι λένε τώρα.
Δηλαδή, ποιος κέρδισε, αν θέλουμε να το βάλουμε κάτω. Αντικειμενικά, ποιος κέρδισε?
Ναι. Λοιπόν, δεν κέρδισε κανένας και δεν έχασε κανένας. Πώς σας φαίνεται
ωραίο.
Αυτό?
Ναι, ωραίο.
Ναι.
Καλά, στην πολιτική σύνηθες.
Ακριβώς. Όποιος πει ότι η Μαρίν Λεπέν έχασε, δεν ξέρει να διαβάζει τους αριθμούς, τα νούμερα. Και όποιος πει ότι κέρδισε η συμμαχία της αριστεράς, πάλι δεν ξέρει να διαβάζει τα νούμερα σε σχέση με το 2022. Όλα είναι στα νούμερα. Και γι' αυτό και γίνονται τώρα απίστευτοι μαθηματικοί υπολογισμοί πώς μπορούν να βγάλουν συμμαχία, γιατί δεν κέρδισε κανένας και δεν έχασε κανένας. Η Μαρί Λεπέν παραμένει, ή μάλλον είναι πλέον επίσημα, πρώτο κόμμα, όχι συμμαχία, κόμμα στην Εθνοσυνέλευση. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, αν το πάρουμε σε βαθμό κομμάτων. Και επίσης διπλασίασε. Είχε 89 βουλευτές και αυτή τη στιγμή έχει 148, κάτι τέτοιο, μην κάνω και κανένα λάθος, 148 πρέπει να είναι. Οπότε εγώ δεν καταλαβαίνω, 143, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ήττα της Μαρί Λεπέν όταν αυξάνει κατά 53, κατά 40, πόσο της 100,
απλά είχε μπει πάρα πολύ ψηλά ο πύχης.
Κατά 53 έδρες, μιλάμε, είναι απλά θρίαμβος προς το παρόν για την ίδια, γιατί συνεχώς ανεβαίνει και χάνει.
Άρα σαν κόμμα έχει κερδίσει η Λεπέν, σαν συμμαχία, ας το πούμε, η αριστερά, η οποία είναι κάτι αδιευκρίνηστο τώρα τι ακριβώς, γιατί είναι από τα... Αυτοί δεν, μεταξύ τους δεν μιλούνται.
Ακριβώς.
Και ο Μακρόν επίσης είναι μέσα στους κερδισμένους με κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, ο Μακρόν σε στοιχεία, σε νούμερα, έχασε 76 βουλευτές. Άρα κανένας δεν μπορεί να την πει.
Άρα είναι το δεύτερο κόμμα τώρα, το Ensemble.
Το Ensemble δεν είναι κόμμα. Είναι, ναι, συμμαχία.
Είναι και αυτό συμμαχία, ναι.
Είναι συμμαχία. Γι' αυτό δεν μιλάμε για κόμμα Μακρόν, μιλάμε κόμμα Μακρόν και συμμαχία. Γιατί σώθηκε χάρη στους συμμάχους. Σώθηκε χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια που κατέβαλε ο Γκαμπριέλ Ατάρονι, πρωθυπουργός, ο οποίος το είπε ξεκάθαρα. Δεν συμφωνώ με τη διάλυση της Βουλής, αλλά δεν θα την υποστώ κιόλας. Οπότε αναγκάζομαι να παλέψω για να μην χάσουμε τουλάχιστον την τιμή μας απέναντι στην άκρα αριστερά. Και ο άνθρωπος πήρε τα τηλέφωνα και άρχισε να μιλάει με τους πάντες, ακόμα και με τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Γιατί ήθελε οπωσδήποτε να υπάρξει μια συμμαχία, δημοκρατικό μέτωπο, τόξο, πέσε το όπως θέλετε, για να μπορέσει να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης, μέσα από το κόμμα του, μέσα από τη συμμαχία του, ο Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος είναι η καθαρή εγγύηση της δεξιάς ότι δεν θα συνομιλήσει ποτέ και δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση με τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο οποίος έκανε μεγάλη προσπάθεια να πείσει τη δεξιά και την κέντρο δεξιά, τους ψηφοφόρους τους, να ψηφίσουν το σχηματισμό του κόμματος Μακρόν και συμμαχίες. Να καταλάβετε δηλαδή τι προσπάθεια έγινε. Αυτή τη στιγμή τον προειδοποίησε ο Εντουάρ Φιλίπ ότι πλέον είναι κοινοβουλευτική πλειοψηφία σχετική, όσο σχετική και αν είναι, και όχι κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό έχει πολύ μεγάλο βάρος, εννοώντας ότι δεν θα είναι αυτός ο Μακρόν που θα κάνει κουμάντο στη νέα κυβέρνηση. Θα συγκατοικήσει με μια φιλική προς αυτόν κυβέρνηση, αλλά δεν θα τη διατάσει.
Ο Μακρόν μπορεί να είναι υποψήφιος σε τρία χρόνια?
Όχι, Όχι.
Όχι, γιατί είναι δύο θητείες αυτό.
Είναι δύο θητείες. Δύο πενταετίες.
Άρα λογικά θα πρέπει να ψήνεται και ο διάδοχος που θα μπορούσε να είναι ο Ατάλ, ο οποίος έχει δείξει ένα σοβαρό πρόσωπο.
Ο Εντουάρ Φιλίπ, ο Νταρμανά, ο υπουργός εξωτερικών, τον Ντελιέ που είναι των Πρασίνων.
Ο Φιλίπ είναι ο υπουργός εξωτερικών. Ο Φιλίπ είναι ο υπουργός εξωτερικών.
Όχι ο πρωθυπουργός, ο πρώτος πρωθυπουργός του Εμμανουέλ Μακρόν, τον οποίο παρέτησε όταν τα κατάφερε με την πανδημία του COVID και του έπαιρνε όλο το φως και είδε ότι ήταν πολύ ικανό. Ναι.
Και τον έσβησε και έβαλε τον Ατάλ.
Έβαλε τον Κασέξ, ο οποίος ήταν ένας άχρωμος τελείως πολιτικός, και άφησε τον Κασέξ μέχρι να βρει την διάδοχο, που βρήκε την Πόνο.
Τόσες φιγούρες δεν είχε ούτε στο Αστερίξ και στο Οβελίξ, δηλαδή, που έχει βρει ο τέτοιος ο Μακρόν. Λιγότερο ονόματα είχαμε να θυμόμαστε στο Αστερίξ και στο Οβελίξ, και όλα τελειώνει και σε X, τουλάχιστον τους θυμόμασταν πιο εύκολα. Εσύ πώς τους θυμάσαι? Δεν θα πάθεις Αλτσχάιμερ ποτέ με τόσα ονόματα που έχεις να θυμάσαι.
Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει μια κύριο πτέρνα, είναι ότι δεν ανέχεται να τραβάνε την προσοχή αλλού. Δεν ανέχεται να το φως της δημοσιότητας του τύπου, το ενδιαφέρον του τύπου να στρέφεται αλλού. Δεν μπορεί. Και μάλιστα το έδειξε ολοφάνερα στον πρώτο γύρο, που δεν μπορούσε να κρατήσει λίγη διακριτικότητα, ενώ του είχαν πει ότι μέρος του προβλήματος είναι αυτός. Και δεν το μπορούσε να το κατανοήσει. Το κατάλαβε φυσικά όταν στον πρώτο γύρο έλαβε, καταποντίστηκε το κόμμα του. Και εκεί κατάλαβε ότι τα πράγματα πάνε κατά διαόλου για τον ίδιο και για το κόμμα του. Και στο τέλος θα έχει τους εχθρούς του, δεν θα είναι οι άλλοι, αλλά οι ίδιοι το ίδιο το κόμμα. Και τον προειδοποίησαν όλοι μέσα στο κόμμα και οι σύμμαχοι του κυρίως, ότι αν δεν παραμερίσει και δεν σταματήσει να μιλάει, θα χάσουν τα πάντα και δεν θα γίνει, και θα έρθει η Μαρίν Λεπέν εξουσία.
Μάλιστα. Αυτό, οπότε έχουμε αυτό 3 χρόνια. Ανατάστηκε. 3 χρόνια έχετε κι εσείς, 3 χρόνια κι εμείς. Για την ώρα, αλέ λεμπλέ, γιατί να το πάρει η Γαλλία στο Euro και έρχεται η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ για να το σηκώσει στο Παρίσι. Θωμά,
να σε καλά.
Au revoir.
Au revoir. Καλό ρεπορτάζ.
A bientôt.
A bientôt. Γεια χαρά.
Είσαι μικρή και εγώ διαρκώς σε μία πτήση. Φτερά έχω στη ψυχή, θα πω απλά σ' όποιον ρωτήσει. Πολλά για μένα λες, σφαίρες πολλές μέσα στο στήθος. Μα ζω, ακόμα ζω όπως συνήθως. Κάθε λεπτό που πολεμώ, δρόμο τραβώ σ' ένα φως πίστο. Νύχτα παντού, μα είμαι αλλού, στον κόσμο ενός τρελού παιδιού. Όλα τα ζω και επιζώ όπως είναι. Είμαι φωτιά,
είμαι φωτιά,
είμαι αέρας. Παιδί που κυνηγά κάθε στιγμή της, κάθε μέρας. Μπορεί να ξεχαστώ, εγώ μίσος.
Εντάξει.
Και μετά από αυτό το χάδι στα αυτιά μας.
Νίκος Αλιάγας, Αντώνης Δρέμος, My Way.
Εντάξει.
Κάπου ακούγεται κρακ κρακ, είναι τα κοκαλάκια του Φρανκ τώρα. Που γυρίζει ανάποδα στο.
Καλά.
Στην κασέλα μέσα.
Πέσε και πάρε που σάψ τώρα. Νομίζω. Πάμε να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Χάρη τον Ιωάννου. Έλα, Χάρη.
Καλό μεσημέρι, παιδιά.
Έχει μαγευτεί.
Πιστεύεις ότι μια τέτοια φωνή λείπει από το ελληνικό πεντάγραμμο?
Νόμιζα θα με ρωτούσες αν λείπει από την ηγεσία της κεντροαριστεράς.
Πάμε στο επόμενο βήμα.
Θα μπορούσε. Να τους ενώσει
ο Αλιαγάς. Θα σάρωνε, φίλε.
Εννοείται.
Θα σάρωνε. Και γιατί ναι. Εξ Αμερικής τώρα μπαίνει και δεν μπορεί να μπει.
Ο άλλος που είναι και,
εκ Παρισίων.
Είναι και πιο κοντά, Ελλάς Γαλλία Συμμαχία και ξέρει και τα ελληνικά προβλήματα από κοντά.
Από φωνή πώς τον είδες?
Είμαστε και όλοι Γάλλοι από.
Αλέλεμπλε και αλέ Μελανσόν και Μακρόν και.
Και σε όλοι.
Ναι.
Όλοι δηλαδή, χαίρονται, αλλά πρώτο κόμμα βγήκε η Λεπέν.
Ναι. Προκρίθηκε και η Εθνική.
Εντάξει.
Εντάξει, νίκησε σε εισαγωγικά. Τέλος πάντων, πρώτο κόμμα και ο συνασπισμός της αριστεράς στη Γαλλία. Οπότε εντάξει.
Όχι, σαν κόμμα είναι η Λεπένα. Γιατί αυτό αναλύαμε προηγουμένως με τη Θωμαίδα την Παπαϊωάννου. Ότι κόμμα είναι
σε
η Λεπένα.
Απόλυτα, ας πούμε, επειδή είναι συνασπισμός.
Συμμαχία που δεν λένε καλημέρα από σήμερα μεταξύ τους. Είναι τη κεντροαριστερά. Το οποίο φέρνει ελπίδες για την Ελλάδα, παρότι η ανάγνωση πρώτων εκλογών ήταν διαφορετική από τις εκλογές.
Έκανε και μια εκτίμηση τώρα να πάμε στα δικά σου. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν θες να πάρεις θέση για τον Νίκο Αλιάγα, το καταλαβαίνω.
Ούτε για τον Αντώνη Ρέμο.
Αποφεύγω τα φλέγοντα ζητήματα.
Έτσι. Να πάμε σε ίσονο σημασία ζητήματα, λοιπόν. Αυτή η εκτίμηση στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του Στέφανου Κασελάκη, ότι βλέπουμε ότι δεν περπατάει η συγκόλληση και το ένα και το άλλο, που επί της ουσίας δεν έτσι επιβεβαιώθηκε.
Το βράδυ άλλαξε,
από λίγες ώρες.
Μετά το βράδυ πετυχημένο.
Έπεσε λίγο έξω ο πρόεδρος, αυτό υπονοείς τώρα.
Ναι, έπεσε λίγο έξω η αλήθεια.
Όσο να πεις.
Έπεσε λίγο έξω.
Δεν μας έχει συνηθίσει, γι' αυτό το λέω.
Εννοείς ότι δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να εμπιστευτείς μια τέτοια εκτίμηση. Εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα, η αλήθεια τώρα είναι η εξής. Γιατί γίνονται πάρα πολλοί παραλληλισμοί και με τις γαλλικές βουλευτικές εκλογές και με τις βρετανικές εκλογές. Έτσι, γίνονται πολλοί παραλληλισμοί, αλλά. Δυστυχώς, ξέρεις, ο καθένας προσαρμόζει την πραγματικότητα πάνω στις δικές του επιθυμίες. Yeah. Αυτό γίνεται συνήθως. Δηλαδή, τώρα ο μέσος Έλληνας δεν ξέρει, ας πούμε, ότι τώρα είχαμε βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία που έχει προεδρική δημοκρατία, που έχει ένα τελείως διαφορετικό σύστημα από το δικό μας, με 600 μονοεδρικές περιφέρειες, όπου στο δεύτερο γύρο, αν έχεις διαλέξει μεταξύ ενός ακροδεξιού και ενός αριστερού, προφανώς και ένας μητριοπαθής, ας πούμε, κεντρός ή κεντροδεξιός,
είναι πιθανό
να ψηφίσει τον αριστερό. Ναι, δηλαδή
το πόσο δεύτερος γύρος είναι τρία τα πρόσωπα πολύ πιθανόν που θα κατέβουν και ναι, πώς αποσύρθηκε
δηλαδή,
το τρίτο.
Δηλαδή μίλαμε πορτοκάλια.
Ναι. Φορές, ισχύει.
Δηλαδή καταλήγουμε και σε λάθος συμπεράσματα. Mm. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι προφανώς συγκρίνουμε δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Επίσης στη Βρετανία, που πάλι και εκεί γίνονται συγκρίσεις, στη Βρετανία έχουμε δικοματισμό, έτσι.
Mm. Δηλαδή, ουσιαστικά ναι. Αν δεν πες και οι φιλελεύθεροι που συμπληρώνουν την τριάδα αυτό.
Ναι. Αλλά επί της ουσίας η Βρετανία έχει ένα σχεδόν σταθερό δικοματικό.
Σχεδόν αμερικάνικο σύστημα.
Ναι, όπου εδώ έχουμε να δούμε δικοματικό σύστημα. Ας πούμε, τελευταία φορά το είδαμε στις εκλογές του 2019, που είναι πια 5 χρόνια πίσω. Έτσι. Ναι. Οπότε πάλι και εκεί είναι τελείως διαφορετικό το πρόβλημα, το πρόβλημα και οι όποιες συγκρίσεις, διότι εδώ δεν είναι ζήτημα δικοματισμού και ποιος από τα δύο μεγαλύτερα
υπάρχει,
θα κερδίσει. Είναι ότι έχεις ένα ισόβιο πρωταθλητή, ας πούμε, ισόβιο, τελευταία, τα τελευταία 8 χρόνια δημοσκοπικά και 5 χρόνια κυβερνητικά, και ψάχνεις το αντίπαλο.
Και ακόμα είναι σε μεγάλη απόσταση παρά την καθίζηση στις ευρωεκλογές, έτσι. Να το πούμε,
ναι,
αυτό.
Αλλά τώρα αυτό είναι διπλής ανάγνωσης. Δηλαδή, από τη μία πλευρά είναι ανάλογα πώς το βλέπει κανείς. Δεν θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο ισορροπημένα γίνεται. Δηλαδή, εδώ έχουμε ταυτόχρονα συμβαίνει και από τη μία πλευρά υπάρχει, έχει ξεκινήσει κατά τη γνώμη μου φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ναι. Δηλαδή, απλά στις ευρωεκλογές υπήρξε η αποτύπωση. η επίσημη, που παίρνει 1 εκατομμύριο ψήφους σε 10 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Έτσι, ακόμη και αν είσαι πρώτο κόμμα, υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι. Mm. Λοιπόν, αλλά από την άλλη, προφανώς ούτε μπορεί να μιλάει κανείς για κατάρρευση όταν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και βλέπει το δεύτερο με το κι άλλη. Έτσι. Και το κυριότερο δεν είναι μόνο ότι είναι πρώτο κόμμα και ο δεύτερος είναι σε μεγάλη απόσταση, είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη, στα μάτια της κοινής γνώμης τουλάχιστον, η αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Δηλαδή, πιο απλά αυτό που λένε, ωραία, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά μετά το Μητσοτάκη ποιος. Αυτό δεν υπάρχει απάντηση ακόμη. Και νομίζω ότι η απάντηση.
Δεν υπάρχει πιστική απάντηση. Εγώ να μπει η απάντηση υπάρχει. Ότι κάποιοι βλέπουν τον εαυτό τους ως πρωθυπουργό, αλλά πιστικά δεν έχει.
Η Μιλένα Αποστολάκη.
Πολύ βλέπουν.
Και ο Κασελάκης που το έχει πει, ρε παιδί μου, ότι έρχομαι. Απλά μπορεί να μην πάρει 3 χρόνια, μπορεί να πάρει 2 χρόνια.
Οκτώβριος πιστεύω, Χάρη, τι λες και εσύ, είναι κομβικός, γιατί θα δούμε ποιος θα είναι ο νέος ή αν θα αναβαθμιστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟ και θα έχουμε και το συνέδριο
του ΣΥΡΙΖΑ.
Του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Όπου και εκεί θα
ξεκαθαρίσουν. Όλα το έτσι, μην κανονίσουν.
Ναι, αυτό σωστά, γιατί, 6 του μηνός, γιατί τώρα πέσανε το ένα πάνω στο άλλο, όχι, ναι.
Φαντάζομαι σατανική σύμπτωση.
Ναι, σατανική σύμπτωση, πραγματικά.
Είναι κορεσμένος ο Οκτώβριος, ήταν γεμάτο το κάλεντερ.
Ναι, ναι. Μην κανονίσετε τίποτα. Δηλαδή, άντε μία βάφτιση σηκώνει.
Ναι. Νωρίς.
Κοίτα, νωρίς. Δεν έχει μεγάλη γιορτή 6 Οκτώβρη, 6-7. Είναι δηλαδή, γιατί αν τα άφηνες μετά, η Δημήτρης πήγαινε 28, άντε μαζεψέ τους, μπαίνεις Νοέμβρη, άντε γεια, Χριστούγεννα. Οπότε, ναι.
Όχι, να το προσέξουν λίγο και στο καλεντάρι του πρωταθλήματος. Μην βγάλουν κανένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εκείνη τη μέρα.
Φαντάζομαι.
Λίγο προσοχή. Λίγο προσοχή.
Το Πασόκ όμως θα έχει συνέχεια. Πάει και στις 13 με 14.
Ναι. Εντάξει.
Λογικά ναι. Λογικά ναι. Βέβαια, πέρα από την πλάκα έχουμε το εξής τώρα. Ότι αυτά είναι τα βασικά πολιτικά γεγονότα που θα έχουμε αρχές Οκτώβρη. Άντε μέσα Οκτώβρη. Αλλά ουσιαστικά δεν είμαι σίγουρος ότι θα ξεκαθαρίσει τότε το τοπίο. Νομίζω ότι το τοπίο θα ξεκαθαρίσει τους επόμενους μήνες από την εκλογή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Είπε ξαναβγεί ο Ανδρουλάκης και βγει κάποιος άλλος. Και μετά τη συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βασικά πρέπει να απαντηθούν 2 ζητήματα. Πριν κάνει κανείς το Μάντι Κάλχα ή την πυθία, εν πάση περιπτώσει, για το τι θα γίνει στην περίφημη κεντροαριστερά, υπάρχουν 2 βασικά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Και αυτά θα απαντηθούν το φθινόπωρο. Το ένα είναι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ενιαίος, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά σύννεφα τον τελευταίο καιρό και για πρώτη φορά μετά την
87 και διάφορα.
Ναι, όχι, ουσιαστικά για πρώτη φορά μετά την περσινή διπλή διάσπαση, τώρα έχει μπει στο τραπέζι ένα ζήτημα ότι η Κασελάκη Τσίπρας είναι σε μια ανοιχτή υπόγεια σύγκρουση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε πάλι τις γνωστές στον χώρο της αριστεράς επιστολές, υπογραφές, παρεμβάσεις κτλ. Άρα πρέπει το ένα είναι να δούμε αν θα κλείσει το χάσμα.
Αυτό πιστεύεις ότι μπορεί να, μπορεί να πάει κάτω από το χαλί ή κάποια στιγμή θα
είναι
γίνει
δύσκολο.
Ένα μπαμ, θα γίνει είναι ένα δύσκολο. Μπαμ και θα μετρηθούμε στα ψηλαλόνια που λες.
Νομίζω είναι πολύ δύσκολο αυτό να μπει κάτω από το χαλί. Δεν ξέρω αν θα γίνει... αν θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση στο συνέδριο ή μετά το συνέδριο. Πάντως νομίζω ότι είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα. Δηλαδή ή ο Τσίπρας θα πρέπει να υποταχθεί στο πλάνο που έχει ο Κασελάκης για το νέο κόμμα, που είδαμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα κόμμα προσαρμοσμένο στον ίδιο, στα μέτρα του, στις επιθυμίες του, στις στοχεύσεις του. Ξεφεύγει από αυτό που λέμε παραδοσιακό κόμμα της αριστεράς. Δηλαδή πάει σε μια μορφή πιο αρχηγικού κόμματος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι λοιπόν για το τι θα γίνει στον ευρύτερο χώρο. Άρα το ένα ερώτημα είναι αν θα μείνει ενίος ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα έχουμε ολική ρήξη Τσίπρα Κασελάκη. Και το δεύτερο είναι τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αν θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος ο Ανδρουλάκης με αναβαθμισμένη εντολή ή αν θα έχουμε νέο πρόεδρο. Όπου τι σημαίνει αυτό, όπου θα πρέπει να μετρηθεί δημοσκοπικά ο νέος πρόεδρος, εάν σε συνάρτηση και με όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, εάν μπορεί δημοσκοπικά τουλάχιστον σε πρώτη φάση να πάει το ΠΑΣΟΚ παραπάνω, να αλλάξει τους συσχετισμούς της τρίτης θέσης κτλ.
Θα έχει πολύ κουβέντα μέχρι τότε.
Χωρίς αυτά τα δύο βασικά, πάντως χωρίς απαντήσεις σε αυτά τα δύο βασικά.
Ναι, δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα.
Είναι δύσκολο να πεις αν θα συνεχίσει.
Θα ξεκαθαρίσουν οι πρωταγωνιστές τον Οκτώβριο για να ξεκινήσουν μετά οι
διαδικασίες.
Πάντως η πραγματικότητα, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, είναι ότι με όποια φθήνουσα πορεία της Νέας Δημοκρατίας και να, εκτός αν γίνει κάτι φοβερό, ξέρω εγώ, γιατί στην πολιτική έχουμε δει και θεαματικές έτσι. Αλλαγές
και τα λοιπά,
και τόσεις, ναι. Υπ' αυτή τη μορφή των δύο κομμάτων που ακολουθούν είναι δύσκολο να την συναγωνιστούν χώρια.
Ναι, αλλά υπάρχει και ο αντίλογος αυτό. Ότι ο αντίλογος είναι ότι αν στην πολιτική το ένα συν ένα δεν κάνει πάντα δύο.
Ναι. Δηλαδή, το έχει πει ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Ναι,
όπως είναι τα πράγματα σήμερα, το 1 συν 1 ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιθανό να κάνει 1,5. Ενώ ο στόχος του 1 συν 1 είναι να γίνει 2,5. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, γιατί έχεις ένα μέρος, μπορεί το μεγαλύτερο μέρος της βάσης να είναι υπέρ μιας τέτοιας συνεργασίας και τα δύο κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά με τα οφίτσια να έχουμε θέμα.
Πρώτον είναι ο επικεφαλής. Δεύτερον είναι τα οφίτσια. Τρίτον είναι η σύνδεση των οργάνων. Και τέταρτον είναι και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με θέματα πρόσφατης πολιτικής ιστορίας, ύφους, διαφορές όχι μόνο πολιτικές, αλλά πολιτισμικές, αξιακές και διαφορές ύφους. Mm. Δηλαδή, τώρα μπορεί να είναι στο ίδιο κόμμα ο Παύλος Πολάκης και η Μιλένα Αποστολάκης, ή τώρα έχω ένα παράδειγμα.
Mm, ναι. Καλά, μα ψάξουμε για δέξα. Μια χαρά το βρίσκω.
Δεν είναι, θέλω να πω,
δεν νομίζω ότι και το γαλλικό πείραμα θα είναι πολύ πετυχημένο πέρα ότι κερδίσανε, γιατί μετά θα δούμε.
Όλοι κεντρώοι.
Χάρη σίγουρα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, επομένως θα έχουμε να συζητάμε.
Θα έχουμε πολλά.
Η χαρά των δημοσιογράφων, φιλέ.
Ακριβώς.
Είμαστε σε ένα επάγγελμα πολύ δυνατό. Τι θα γίνουμε, κλέφτες εμείς? Σωστό.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Χάρη Ιωάννου, καλός συνάδελφος από το The Talk. Λοιπόν, και πάμε στο.
Α, μετά κακός συνάδελφος θα τον βγάζαμε.
Ναι.
Πάλι.
Θα τον βγάζαμε. Απλά δεν θα λέγαμε ότι είναι κακός για λόγους.
Για την Κέρκυρα που δεν μας ακούει, γιατί παρεβαίνει το αλβανικό ραδιόφωνο μέσα, θα ζητήσουμε από το τεχνικό τμήμα κάτι να κάνει.
Πήραμε και δεν νομίζω να υπάρχουν Αλβανοί συνάδελφοι να κάνουν αυτού του είδους την εκπομπή. Έτσι.
Αυτή την ώρα.
Αυτή την ώρα.
Και με τον Τάσο Επιτρόπου.
Τι λέει ο Τάσο Επιτρόπου? Τάσο Επιτρόπου.
Α του τα λέρ.
Α του τα λέρ. Αλέλεμπλε.
Αμπιεντό.
Νομίζω ότι είναι.
Ευχαριστηθήκαμε μπάσκετ.
Μέσα στο Euro προέκυψε το καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες.
Ναι, ναι, έλατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Μέσα στο Euro τώρα να προκύψει κάτι τέτοιο δεν το περίμενα, για να μην κερδίσω. Όχι, από την περασμένη εβδομάδα είχα πει ότι φαβοροί είμαστε, αλλά εξής, είμαστε σε ρυθμούς ποδοσφαιρικής δραστόνης, και λέω δραστόνης γιατί εμένα εξακολουθώ να πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο που παίζεται είναι. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό. Αλλά νομίζω ότι
το Ολλανδία-Τουρκία ήταν ένα σχετικά ωραίο. Καλό παιχνιδάκι.
Ναι, όπως το είπες, τα παιχνιδάκι. Δεν ξέρω, τα μεγάλα παιχνίδια δεν έχουν γίνει. Μάλλον τα μεγάλα παιχνίδια γίνονται αφού πρώτα περιμένουν το αποτέλεσμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η σασπένς υπάρχει στο τέλος.
Ναι, αλλά και πάντως οι μετελικοί ρε φίλε έχουν. Είναι μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις. Τώρα...
Σωστό, ναι. σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό. Ναι. Δηλαδή δεν πέρασε κανένα από τα outsider της.
Ναι, καμία έκπληξη, ας πούμε.
Ναι, που θέλαμε.
Οπότε και θέαμα να μην δούμε, θα έχει το suspense του ιστορία και αύριο και μεθαύριο.
Αύριο και μεθαύριο. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι τώρα όλα τα έχει επισκιάσει στην επικαιρότητα εννοώ. Τα έχει επισκιάσει η εθνική ομάδα μπάσκετ, γιατί δεν είναι μόνο ότι προκρίθηκε έπειτα από 16 χρόνια σε Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά είναι και ο τρόπος που το πέτυχε. Δηλαδή ήταν επιβλητική, ήταν πολύ καλή, με Γιάννα τρομερό.
Καλάθι, Παπαγιάννη.
Και τα άλλα παιδιά. Είναι
το Λιόπουλος με τον Σλοβενία. Γενικώς είχαμε πολλές.
Και που είχα εγώ σε εκπομπές για το μπάσκετ, όλα τα ξεκάθαρα. Δηλαδή ότι όλοι έχουν NBAers, σπουδαίους παίχτες, στις ομάδες αναφέρομαι στο Προολυμπιακό, αλλά κανένας δεν είναι σαν την Ελλάδα. Δηλαδή να έχει Γιάννη και γύρω-γύρω πολύ καλούς παίχτες. Mm-hmm. Γιατί και οι υπόλοιποι παίχτες της εθνικής ομάδας είναι καλοί παίχτες. Είναι παρτοκοπισμένοι, είναι έμπειροι, είναι δυνατοί, καλοί παίχτες. Και σίγουρα νομίζω ότι δικαιότατα πέρασε η εθνική έτσι στο τέτοιο. Δεν νομίζω ότι λόγω έδρας που λέμε τέτοιο, έπαιξε και μπάσκετ η εθνική. Ήταν καλή.
Σωστό.
Ήταν καλή και το δικαιολογημένα δηλαδή πανηγυρίσουμε. Και μας έδωσε και μια διάθεση διαφορετική, γιατί αγαπάμε το πόλο, είναι το εθνικό σπορ το πόλο, αλλά επιτέλους θα δούμε και κάνουμε μια άλλη ομάδα εκτός από πόλο,
ναι, ναι,
σε Ολυμπιακούς αγώνες.
Σωστό.
Η εθνική ομάδα το δικαιούται. 12 ομάδες, 3 γκρουπ των 4, να πούμε, γιατί ένα κλικ θέλεις για να φτάσεις. Δηλαδή δύο νίκες σίγουρα για να περάσεις στις 8 καλύτερες ομάδες. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι επειδή θα γίνει κλήρωση, τώρα δεν είναι τη ώρα να σας πω πώς θα γίνει η κλήρωση. Και,
θα γίνουν κάτι περίεργα, λέει, τέσσερα γκρουπ των δύο και θα παίξουν χιαστοί και κάπως πρώτη, έτσι.
Ναι, δεν είναι τώρα τη ώρα, γιατί θα σας μπερδέψω και περισσότερο, γιατί τα έχω μπροστά μου.
Όχι, δεν θέλουμε, δεν μας φέρει και ο χρόνος.
Μέσα στη βδομάδα θα αναλύουμε από ένα γκρουπ, ώστε να τελειώσει η
βδομάδα. Το σουντόκου αυτό δεν θα...
Πέρασε η Ελλάδα, η Ισπανία, η Βραζιλία και το Πουέρτο Ρίκο.
Ακριβώς.
Καλή ομάδα του Περτορίκο, γιατί έχει πολλούς NBAers.
Λοιπόν, να σε καλά, Τάσο μου. Αύριο θα είμαστε full of Ισπανία-Γαλλία. Ανάλυση.
Και με τα γραφικά ελληνικά και τα λοιπά.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Και εμείς δίνουμε σιγά-σιγά τη σκυτάλη στον Εμπαπέ του πρώτου προγράμματος.
Είχαμε αρκετά μηνύματα, πάλι δεν είναι. Προλάβαμε αύριο όμως. Δεσμευόμαστε να αναφερθούμε και στα.
Μιλάμε για τον Μελανσόν του πρώτου προγράμματος, με συνδυασμό με τον Μακρόν μαζί. Έτσι, ή όχι. Τον υποβάθμισα λίγο.
Τα πάντα όλα.
Στο Γρηγόρης Νιάκας και η ραδιοεφημερίδα μας. Εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τη μία αύριο το μεσημέρι. Από το Στέλιο Βραδέλη και το Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Λέω, 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 μα δεν ζω. Πάμε πιο πέρα μαζί σου, τον κόσμο θα γυρίσω. Ταξίδι χωρίς προορισμό. Ωραία μέρα, τα όνειρα μου πάλι να ξυπνήσω. Ο κόσμος μου πάει, μα τώρα του πάω κι εγώ. Σκέψη με έχει καταστρέψει, όλο κάπου είμαι κι όχι εδώ. Όμως δεν φοβάμαι, ξέρω που θα πάμε. Φύγαμε και δεν το συζητώ. Πάμε πιο πέρα, μαζί σου τον κόσμο θα γυρίσω. Ταξίδι